olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on, nyt on ja on oleva iankaikkisesti. Suuri Herran palvelija ja koko Pyhän Raamatun historian eräs kuuluisimpia hahmoja, kuningas Daavid, nimitti Jumalaa aivan erikoisella nimellä, kun hän sanoi, minun pelastukseni Jumala. Nyt on kysymys todella pelastuksesta. Voisi sanoa liioittelematta, että meidän ajallamme on hyvin huomattavalla tavalla sellainen ajatus voimistunut, että kristinusko ei sittenkään loppujen lopuksi lähinnä edusta pelastumista jostakin, vaan se on palvelemista. Se on lähimmäisen huomioon ottamista. Tässä väitteessähän on osittain perä, mutta sillä on se paha puutos, että se hyvin herkästi unohtaa Jumalan kunnian, Jumalan pyhyyden, Jumalan vanhurskauden ja sen, miten syntinen ihminen on kokonaan riippuvainen iäisyyden edessä siitä, saako Jumala hänet pelastaa tässä armon ajassa. Pohjolan herätyksen eräs vahvimpia puolia varmaankin on ollut se, että siinä on hyvin voimakkaasti korostettu juuri tätä ja yhteyttä pelastajaan, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Meidän on saatava kuulla, koko maailman on saatava kuulla, että pelastusta tarvitaan ja siihen tarvittavaa voimaa hyvin kipeästi tarvitaan. Mistä maailma on pelastettava? Raamattu opettaa, että se kauhistuttava valta ja voima, joka aiheuttaa sen, että maailma on pahan vallassa, on niin hirvittävä voima, että sen kukistamiseen tarvitaan Jumalan apu, Jumalan voima. Jumalan voima Jeesuksessa Kristuksessa. Meitä ihmisiä sellaisena kuin me luonnostamme olemme, kutsutaan Raamatussa vihan lapsiksi. Se merkitsee, me olemme Jumalan vihan alaisia. Tätä Jumalasta etääntynyt ihminen ei mielellään usko todeksi. Meidän ajallemme varmaankin tälle ajalle, jossa ihminen on kehittynyt tietopuolisesti niin tavattoman pitkälle, elää hyvin voimakas ajatus. Jumala on vain rakkaus. On turha puhua vihasta hänen yhteydessään. Raamattu ei kuitenkaan näin tee, vaan se puhuu vihan lapsista. Ja nämä vihan lapset tarvitsevat pelastusta. Ja Jumalan sanaa kaikkialla todistaa, että maailma on syyllinen Jumalan edessä. Jokainen meistä on sen miehen kaltainen, joka oli velkaa 10 000 leiviskää. Pohjolan suuri herättäjä Lars Levi Lestadius puhui väkevästi tästä synnin, kuoleman ja perkeleen voittajasta, Sionin kuninkaasta, niin kuin hän tätä nimitystä hyvin mielellään käytti. Hänellä oli ainutlaatuinen kyky väkevästi puhua pelastajasta, joka oli vain Herra Jeesus Kristus. Tämä verinen voittaja, joka suurena sovinnon päivänä ristinpuulla sovittaa Jumalan pyhällä kärsimisellään ja kuolemallaan. Voimakkaasti hän puhuu tästä samasta ajatuksesta ja teemasta jatkuvasti. me saisimme pitää varamme, ettemme etäänny tästä aiheesta. Herramme Jeesuksen Kristuksen voitto, hänen pelastustehtävänsä voitto, joka päättyy tuohon mahtavaan sanaan, se on täytetty. Pitäisi olla meillä näissäkin seuroissa nyt ja siellä arkielämän koettelemuksissa aina silmiemme edessä. Että me nostaisimme katseemme tähän voittajaan, pelastajaan, Jeesukseen Kristukseen. Eräässä hengellisessä liikkeessä käytetäänkin tätä muotoa kysymysmuotona yksityisen kristityn kohdalla, oletko pelastunut? Me hyvin helposti vaistoamme tässä jonkinlaista lahkohenkisyyttä, mutta tarkemmin ajateltuna aivan Raamatun mukaan ei tämä kysymys liene kaukana oikeasta ja totuudesta. Sinäkin, ystävä, tarvitset pelastusta. Ja niin moni kuin meistä tänään ja näissä seuroissa täällä Pyhäjoella nyt tämän ihanan luonnon ja Jumalan auringon paisteen keskellä on mukana. Kiittää Herraa siitä, kun on saanut ja jos on saanut aikanaan sen Pyhän Hengen todistuksen, että olen pelastettu. Olen kastettu, olen Jeesuksen Kristuksen verellä puhdistettu kaikesta synnin saastasta. Moni meistä muistaa autuaalisia hetkiä menneiden vuosikymmenien takaa. Erikoisesti siitä, miten ihanaa oli kokea silloin, kun joku synti aivan nimeltä tuttu ja mainittu painoi aivan helvettiin saakka. Kun se saatiin kuulla anteeksi julistetuksi ja annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se oli sellainen hetki, jossa aivan tuntui kuin olisi irronnut maasta, maan tomusta. Tällaisia armon välähdyksiä kilvoitteleva kristitty saa matkan varrella. Ja se on aina palaamista tähän samaan Daavidin ajatukseen. Minun pelastukseni Jumala. Ole ystävä, tänäänkin rohkaistu tästä Daavidin sanasta. Minun pelastukseni Jumala. Sinun pelastuksesi Jumala ja minun pelastukseni Jumala on Herra Jeesus Kristus, jonka autuaalisessa voitossa Golgatalla me saamme nyt iloita ja tuntea vapautuneina, että olemme pelastettuja. Jos täällä on näissä seuroissa mukana tänään joku, joka kaipaa tätä pelastuksen omakohtaista kokemista, niin emme voi muuta kuin sanoa hänelle, rukoile Jumalalta sitä armoa, että saisit näissä seuroissa tehdä parannuksen. Saisit kokea sen, minkä Daavid oli kokenut ajallisenkin suuren hädän keskellä ja myöskin sielun tuskissa. Minun pelastukseni Jumala. Hän oli se Jumala, joka oli anteeksi antava Jumala. Sellainen hän on edelleen. Ilmestyskirjassa sanotaan, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Se on mahtava sana Jumalasta, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Suurella taistelutantereella Golgatalla. Voitto saavutettiin. Paavali sanoo täällä kirjassaan Tiitukselle, mutta kun Jumalan ja meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Kristinusko on pelastususkonto. Se on se eräs kulmakivi, jolla se lepää. Jumala on pelastuksen Jumala. Ja tuossa ihanassa psalmissa 103, joka on meille kaikille tuttu, lähdetään siitä, että kun kiitämme Jumalaa kaikesta hänen hyvyydestä, niin syntien anteeksi antamus on siinä aivan ensimmäisenä. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Kaikki sinun syntisi. Epäilyksen hetkenä monen kilvoittelijan elämässä määrätyt synnit nousevat uudelleen syyttävinä esiin. Ne nousevat siitä huolimatta, että ne on saanut uskoa anteeksi annetuiksi ja on saatu todistus siitä, että synnit on todella anteeksi. Mutta tuo epäuskoinen sydän, jonka usko on toisinaan niin kovin heiveröinen ja heilahteleva, tahtoo riistää Jumalan omalta sen rauhan ja anteeksiannon onnen, jonka syntien anteeksiantamus tuo. Sen tähden ei voida muuta kuin palata uudelleen ja uudelleen tähän ajatukseen. Sinä, Jumala, olet minun pelastukseni Jumala. Sinä tahdot, että minä unohtaisin sen ja sen vaikean asian elämässäni, lankeemukseni, vaivani, vikaani, virheeni, valvomattomuuteni, joka syyttävänä nousee uudelleen minun eteeni ja riistää minulta vapautuksen ilon. Nosta, ystävä, katseesi ristin Herraan. Hän, haavoitettu Jumalan karitsa, joka kantaa orjatappurakruunua sinun tähtesi, ja jonka pyhässä ruumiissa on ne pyhät haavat, ja ne ruoskan iskun hirvittävät jäljet, ja sen orjantappurakruunun piikkien raatelevat haavat pyhällä otsalla. Hän, Herra Jeesus Kristus, vakuuttaa sinulle epäilevälle ne synnit, jotka sinä olet tuonut minun puhdistettavakseni, ovat nytkin anteeksi annetut. On autuaallinen kokemus, kun näissä sisällisen ihmisen vaikeissa epäilyksissä, joissa uudelleen jo anteeksi julistetut synnit nousevat syyttävinä esiin, saa nostaa katseensa ristin vapahtajan, ylösnouseeseen Herraan, voittajaan, ja uskoa uudelleen, että se ihme on totta nytkin, että minä olen pelastettu. Minä olen pelastettu. Psalmissa 86 sanotaan, kiinnitä minun sieluni siihen yhteen. Kiinnitä minun sieluni siihen yhteen. Ja me tiedämme kaikki, mikä se on se yksi, se tärkein. Se on se, minkä Herra Jeesus Kristus siellä Marian ja Martan kodissakin niin tunnetulla tavalla korostain sanoi. Mutta niin kuin me lähinnä puhumme Jumalasta pelastajana meidän kuolemattoman sielumme asiassa, mikä on se kaikkein tärkein asia, niin on tavattoman hyvä muistaa, miten miten Jumala on pelastaja myös näissä ajallisissa, arkisissa, jokapäiväisissä asioissa, niin yksityistä ihmistä koskevissa kuin kokonaista kansaa koskevissa. Ja silloin kun me Raamattua tutkimme tästä näkökulmasta, meille avautuu Jumalan suuruus entistä avarampana ja ihmeellisempänä. Vanhaa testamenttia lukiessamme meitä kaikkein lähinnä on tietysti Israelin historia. Eräät uuden aikaiset tutkijat, syvästi oppineet teologit, saattavat esimerkiksi Israelin kansan varhaishistoriasta nähdä sellaisia piirteitä, jotka ehkä eivät pidä historiallisen totuuden kanssa yhtä. Mutta kun me otamme huomioon, että vanha testamentti oli rakkaan vapahtajamme Raamattu, niin kyllä meidän on hyvin varoen lähdettävä penkomaan niitä ihmeellisiä asioita, joita meillä vanhassa testamentissa esitetään Israelista, Jumalan kansasta. Ja siksi me tahdomme pieneltä paikalta Jumalaa ylistäen ja hänen suuruuttaan ihailen ja kiittäen puhua patriarkkain historiasta, Joosefista, kansan tulosta, Israelin kansan tulosta Egyptiin ja sen lähdöstä Egyptistä. Ja sitten luvatun maan valtaus. Yhtä jaksoista ihmeiden sarjaa. Me näemme Jumalan pelastavan käden tämän kansan historiassa. Ja niin sen yksityisten jäsentenkin elämässä. Aina tähän päivään. Ja me olemme hämmästyneenä nähneet, miten Jumala lupauksensa mukaan kuljettaa tätä kansaa ja vie sen historiaa päätökseen. Mitä siellä nyt tapahtuu? Se kaikki on Jumalan kädessä, suuren Jumalan, väkevän Jumalan kädessä. Kun puhumme tästä Jumalan puuttumisesta meidän elämäämme, myöskin tähän meidän ajalliseen elämäämme ja sen yksityiskohtiin, on helppo siirtyä tästä Israelin historiasta omaan maamme historiaan. Minä ainakaan en haluaisi väsyä puhumasta tästä asiasta jotakin jatkuvasti. Niin kauan kuin kieli kääntyy suussa. Olen aivan hiljattain elänyt elämässäni merkillisen vaiheen. Kun yli 50 vuoden jälkeen olen seisonut suoraan sanoen 4 metrin tarkkuudella sellaisilla paikoilla, joissa olen sekä talven pakkasten purevassa kylmyydessä kuin mitä ihanimman herkimmän kesän suloisissa maisemissa seissyt taistelevan joukon sotilaspappina. Ei voinut muuta kuin suuresti ihmetellen noita maisemia katsellessa palauttaa mieliin, mitä tapahtui silloin, kun Jumala puuttui meidän kansamme elämään ja pelasti sen ajallisesta helvetistä. Historiallinen totuus tällä hetkellä nimittäin on se, että jos silloinen vihollisemme tuon suuren peljättävän diktaattorin Stalinin aikana miehitti tämän maan niin erään arvion mukaan 1,5 miljoonaa suomalaista olisi murhattu. Ja kuinka suuri osa olisi kuljetettu pakkovankeuteen, siis sen suuren väestösiirron ohjelman mukaan, mikä tällä hirmuhaltijalla oli. On turhaa, on vaikea liioitella sitä tuhon kuvaa, mikä tälle kansalle olisi ratkenut osaksi, jos maa miehitettiin. Tiedetään nimittäin ihan varmasti, että Suomen menetykset tällaisissa tilanteissa, jossa vihollinen miehitti maan, olisi ollut moninkertainen Baltian maihin verrattuna. Niistä Jumalan pelastavista teoista, joilla hän armahti tätä maata, tätä meidän pohjoista kaunista maatamme, niistä saamme nyt puhua ja muistella, minkälaisen käsittämättömän ihmeen kaikki valtias suuri Jumala sai aikaan, kun tämä maa kesti. Hyvin monet ajattelevat ja valistuneet, sanoisinko huipputiedemiehet, ovat yksimielisiä siitä, että ihme tapahtui. Myöntävätkö he, että tämän ihmeen teki Jumala, on eri asia. Mutta seura vieras, rakas ystävä, kiitä Jumalaa, rakasta taivaallista isää tällä hetkellä. Hän teki ihmeen, väkevä Jumala, niin kuin hän teki oman kansansa keskellä ja tekee jatkuvasti, niin hän teki meidän kansamme kohdalla. Kerron tässä vain yhden ainoan tapauksen näiden monien ihmeiden joukosta. Minä olen monilta ammattisotilailta, upseereilta, koittanut saada jonkinlaista vastausta siihen kysymykseen, jonka olen tehnyt heille, tilanteesta, joka viimeisenä sotakesänä, aivan ratkaisuvaiheessa Viipurin lähellä tapahtui, kun siellä kenraali Savon Jousen divisiona oli saanut yksiselitteisen käskyn, asemat on pidettävä, mikä merkitsi sitä, että pahimmassa tapauksessa sen oli taisteltava viimeiseen mieheen saakka. Silloin tämän kenraalin komentopaikalle tuli edestä tieto, että venäläinen taisteluprikaati on tunkeutunut jalkaväen linjoista sisälle. Tällä komentajalla ei ollut panssariaseita käytettävissä, torjunta-aseita. Ja salama nopeasti hän oivalsi heti, että tuhon hetki on tullut. Tuollainen panssariprikaati murtaa kädenkäänteessä etulinjan miesten linjat. Silloin tämä kenraali lankesi komentopaikalla polvilleen työpöytänsä äärelle ja rukoili. Rukoili pelastusta Jumalalta. Hädässä, suurimmassa mahdollisessa hädässä. Seuraus oli se, että muutaman hetken ei tullut minkälaista tietoa sieltä edestä. Mutta lopulta tuli. Ja se oli se ihme, johon olen yrittänyt saada vastausta ammattisotilailta, mutta en ole saanut. Tämä venäläinen panssariprikaati palasi samoja jälkiä takaisin omalle puolelleen, laukaustakaan ampumatta. Daavid sanoi, minun pelastukseni Jumala. Jumala on pelastuksen Jumala siinä, että hän tekee yksityisen ihmisenkin elämässäni merkillisiä päätöksiä, jotka menevät toisinaan yli ymmärryksen ja jotka ovat hänen voimansa kädestä lähteneitä ihmeitä. Jos me opimme Jumalaa tuntemaan tästä näkökulmasta enemmän ja enemmän, päivä päivältä enemmän, kuinka turvalliseksi tämä arvaamaton ihmiselämä muodostuukaan. Se perusturvallisuus nojautuu silloin kokonaan siihen lapsenomaiseen luottamukseen, joka kristityllä on kaikkivaltiaaseen Jumala. Silloin me ymmärrämme myös, miten tavattoman yksityiskohtiin saakka me voimme rukouksessa luottaa suuren Jumalan väkevään voimaan ja siihen rakkauteen, mikä hänellä on pientä ihmislasta kohtaan. Sinua juuri ja minua. Ja jos hän, taivaallinen isä, ojentaa pelastavan käteensä sairauden, onnettomuuden, kuoleman, kaiken selittämättömyyden keskellä. Eihän se aina suinkaan merkitse sitä, että tuska otetaan pois, että sairas paranee tai että kuoleman viikate väistyy. Mutta se merkitsee sitä Jumalan lapsen elämässä, että hän pyrkii uskomaan siihen Raamatun todistukseen, että Jumala on pelastuksen Jumala, rakkauden Jumala, joka auttaa ja tulee mukaan kärsivän ihmisen elämän tuskaa. Sitä Herra Jeesus Kristus nimenomaan oli täällä maan päällä jo vaeltaessaan. Hän tuli pelastajana moneen onnettomaan ihmiselämää koskevaan ongelmaan. Ja joskus kävi niin, että hän tuli mukaan siihen kotiin, johon kuoleman ankara isku oli kohdistunut ja palautti elämän kaikkivaltias. Joku viikko sitten eräässä aamuhartaudessa oli hyvin vaikuttava esimerkki tästä Jumalan puuttumisesta pienen maan lapsen elämä. Siinähän eräs apteekin henkilökuntaan kuuluva kertoi, että päivystysvuorossa hän oli hyvin kiusaantunut ja väsynyt jatkuviin hälytyksiin, joita ihmiset yön aikana tekivät. Ja lopulta tuli pieni poika, joka pyysi apua, kun hänen äitinsä on sairastunut hyvin vaikeasti. Ja tämän apteekin virkailijan piti valmistaa tuo lääke, ja se oli sillä kertaa pullolääke. Ja antoi sen varmaankin hyvin tympääntyneen näköisenä tälle pojalle, joka lähti pullon kanssa liikkeelle. Jäi aikaakaan, kun tämä virkailija kauhukseen huomaa, että hän on antanut niin voimakkaan myrkkyannoksen erehdyksessä, että se voi johtaa kuolemaan. Ei ollut muuta jäljellä kuin avun huuto kaikkivaltiaalle, taivaalliselle isälle. Ja hän rukoili hädässänsä. Hän rukoili, kun tiesi, että seuraukset saattavat olla näin kovin kohtalokkaita. Jonkun ajan kuluttua tuo poika palaa takaisin apteekkiin ja itkun sekaisesti kertoo, että hänellä se pullo putosi maahan ja särkyi, lääke meni kaikki hukkaan. Voitte kuvitella, mikä riemu se oli tälle proviisorille, tämä pullon särkyminen. Ihmeellinen Jumala meillä on. Ihmeellinen Jumala. Voi mikä onni, jos me oppisimme enemmän luottamaan häneen. Meillä on liian vähän luottamusta. Me annamme liiaksi tilaa sydämessämme epäuskolle. Myös näissä ajallisissa asioissa. Mutta Pyhä Raamattu, se meitä kaikkialla loppujen lopuksi tukee siihen että me pääsisimme tästä heikkoudesta ja voisimme sanoa niin kuin psalmissa 46 sanotaan, sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi, vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat, ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju. Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa. Herra Sebaot on meidän kanssamme. Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Mutta siinä psalmissa, joka annettiin tämän raamattutunnin johtoajatukseksi, ja jossa oli tämä hyvin tärkeä sana, tämä pelastussana, josta me saimme aiheen puhua myös ihmisen hengellisen elämän tärkeästä kysymyksestä. Olenko pelastunut? Olenko pelastunut? Oli kuitenkin toinen sana, jota meidän on syytä, jota meidän ei sovi unohtaa. Ja se oli tämä pieni sana, hyvin tärkeä sana. Nöyryys. Nöyrän kansan pelastumisesta oli puhe. En voi sille mitään, että aivan käytännölliset muistikuvat palautuvat nimenomaan talvisodan ajalta ja sotaa edeltäviltä kohtalokkailta kuukausilta, lokakuulta ja marraskuulta 1939. Kaikki sen aikainen muistiin jäävä ja tallentunut tieto osoittaa, että tämän kansan keskuudessa oli silloin paljon rukoilevia ihmisiä. Herran eteen nöyrtyneitä ihmisiä, hätääntyneitä avun huutajia. Ja Jumalan apu oli vastaus tähän. Ja siitä olemme tässäkin yhteydessä nyt puhuneet. Raamattu puhuu aika paljon nöyryydestä. Herramme ja vapahtajamme itse kehotti ja sanoi, oppikaa minusta. Minä olen nöyrä ja hiljainen. Joku on sanonut viisaasti, että kaikkein pisin matka on matka nöyryyteen. Ymmärrätkö, ystävä, mitä tarkoittaa? Kaikkein pitkin matka on matka nöyryyteen. Meissä on niin paljon sitä ainesta, joka epäuskon kerää ja voimasta nousee ylpeyteen. Ja tämä ylpeys on hyvin vaarallinen asia meille kaikille. Me muistamme kovin hyvin, miten Pietari puhui tästä ylpeydestä, ja sehän toistuu muuallakin. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armoa. Ja tätä ajatusta seuratessani Raamatun mukaan sieltä nousee muutamia hyvin yllättäviä asioita. Otan vain pari esimerkkiä. Sellainen jumalaton kuningas kuin Ahab nöyrtyy. Ja se mainitaan aivan selvästi pyhässä Raamatussa, tämä hänen nöyrtymisensä. Luulisi, että tuollainen tunnoton, aivan jumalaton mies ei millään tavalla enää Raamatussa saa minkäänlaista vastakaikua. Mutta Ahabista Raamattu kertoo, että hän nöyrtyi. Ja tällä nöyrtymisellä sillä oli määrätty vaikutus Jumalan ja tämän jumalattoman kuninkaan väliseen suhteeseen. Entäs se Manasse? Hiskian seuraaja, tämä hurskaan kuninkaan Hiskian seuraaja, hänen poikansa, Manasse, jonka veriteoista ja monista synneistä on hyvin räikeä kuvaus Raamatussa. Mutta sitten yllättävä. Hänkin nöyrtyi Jumalan edessä, kovan kurituksen alla. Meni pitkään ennen kuin löysin oikein vakuuttavan todistuksen Raamatusta, että näin Manasselle tapahtui. Ja eräässä meidän vanhan virsikirjan aikaisessa säkeistössä Manasse mainitaankin aivan eräänä esimerkkinä Jumalan armahtavasta rakkaudesta nöyrtyvää ihmistä kohtaan. Rakkaat ystävät, me ajattelemme tällä hetkellä erästä, jonka nöyrtyminen puhuttelee meitä jatkuvasti. Raamattu sanoo, hän nöyryytti itsensä. Se oli nöyryydys, kun Jumalan poika jättää kirkkauden maan ja astuu veljeksi keskellemme. Ja kärsii täällä Golgatan mäellä meidän tähtemme. Tämän Herran Jeesuksen Kristuksen eteen me tahdomme nyt näissä seuroissa, emmekä vain näissä, vaan jatkossa asettua. Ja sanoa, rakas vapahtaja, sinä joka nöyryytit itsesi, minun kurjan tähteni, ole ylistetty nyt aina ja iankaikkisesti. Anna minullekin sen armo, että oppisin sinusta nöyrtymisen suurta lahjaa. Meillä on joskus ihmisten keskeisissä suhteissa vaikeuksia, ja saattaa olla, että kun meidän ylpeää luontoamme on loukattu, niin vaikeuden muurit nousee lähes ylipääsemättömäksi. Ei tahdo löytyä anteeksi antamusta. Kuitenkin tämä anteeksi anto rikkonuttakin lähimmäistä vastaan on niin suuri asia, että sen edestä kannattaa uhrata ylpeän sydämen, kovan ja vastustushenkisen vastarinnan muurit. Uskokaamme sen tähden tähän Jumalan karitsan ihmeelliseen nöyryyteen, joka vei hänet edestämme ristin puulle. Ja rukoilkaamme armoa, että mekin pysyisimme nöyrinä Jumalan lapsina. On sanomaton asia, kun sitten kerran iäisyyden suuri ihmeellinen portti avautuu ja saa nöyränä pieneltä paikalta ihmetellen ja hämmästellen Jumalaa ja karitsaa kiittäen astua siitä ovesta sisälle. jonka jälkeen ikuinen kesä ja sielun sanomaton autuus kestää iankaikkisesti.